Դա կարող էր լինել ճիշտ ըմբռնելի մի դարձվածք, ինչպես օրինակ, «Տեսե՞լ եք այս նոր օճառը» կամ «Գիտեք ինչ բան է Սորեստան, նա կարմիր է»։ Կարող էր երբեմն այնպես լինել, որ մի նորություն տալիս էին պլակատի վրա միայն նկարելով ձեռք, մատ, աչք կամ բերան, որի հետ նաև համապատասխան բացատրական մակագրություն։ Երբեմն, հատկապես շատ օգտագործվող ապրանքների դեպքում, պահանջվում էր միայն նրանց գործնական ցուցադրումը, պարզ, հետաքրքիր, հրապուրիչ եղանակով։ Սակայն շատ դեպքերում, ըստ միստր Սամերֆիլդի տեսության, ռեկլամները ոչ միայն պետք է հրապուրեին աչքը, այլև մնային հիշողության մեջ և դառնային մի փաստ, որը ընթերցողին առնվազն կարևոր թվար։ Դա մի պայքար էր մարդկային հոգեբանության ամենախոր և ամենահետաքրքիր երևույթներից մեկի հետ։ Գեղարվեստական բաժնի վերջին վարիչը, Օլդեր Ֆրիմենը, աշխատանքի իր մեթոդներով յուրովի օգտակար էր եղել միստր Սամերֆիլդին։ Նա իր շուրջը հավաքել էր մի շարք բավականին ընդունակ նկարիչների, մարդիկ, որոնք ժամանակավորապես ծանր վիճակի մեջ էին ընկել, որոնք Յուջինի նման հոժարությամբ համաձայն էին այս բնույթի ծառայության։ Նրանց սիրաշահելու, համոզելու և այլ միջոցներով նա կարողանում էր նրանցից քամել մի շարք հետաքրքիր գաղափարներ։ Նրանց աշխատանքը սկսում էր 9-ին և վերջանում 5:30-ին։ Ստանում էին չնչին աշխատավարձ, շաբաթական 18-ից 35 դոլար։ Փորձված մասնագետները երբեմն ստանում էին 50 կամ 60 դոլար, բայց աշխատում էին խիստ ծանրաբեռնված։ Նրանց աշխատանքը կարգավորում էր աղյուսակային ձևի արձանագրության մի սիստեմով, որտեղ հաշվի էր առնվում, թե որքան գործ էր հաջողվում նրանց կատարել մեկ շաբաթում և ինչ արժեր դա կոնցերնի համար։ Մտահղացումները, որոնց վրա աշխատում էին այս մարդիկ, ավելի կամ պակաս չափով արվեստի բաժնի վարիչի և նրա պետի ուղեղի արդյունքն էին, թեև երբեմն նրանք էլ էին կարևոր առաջարկություններ անում, բայց դրանց հատուկ կատարման, դրանց վրա ծախսած ժամանակի, անհաջողության կամ զանցառության համար ավելի կամ պակաս չափով պատասխանատու էր արվեստի բաժնի վարիչը։ Նա իր տիրոջը չէր կարող տանել իմաստալից, բայց վատ նկարած որևէ բան։ Ոչ էլ աննպատակ բան կարող էր առաջարկել այնպիսի մի հարցի շուրջ, որը պահանջում էր գերագույն խորհրդածում, այլապես չպետք է հույս ունենար, թե երկար ժամանակ կպահի իր պաշտոնը։ Միստր Դենիլ Կ. Սամերֆիլդը չափազանց խորամանկ էր և անչափ պահանջկոտ։ Նրա էներգիան անսպառ էր։ Նրա կարծիքով լավ նկարների մասին լավ մտահղացումները արվեստի բաժնի վարիչի գործն էր, որը և պետք է հետևեր, որ դրանք կատարվեին խնամքով ու ժամանակին։ Այդ պահանջներին չհամապատասխանող որևէ բան հիվանդագին թերացում կհամարվեր միստր Սամերֆիլդի աչքում, և նա բոլորովին չէր ամաչում նման դեպքերում իր արած արտահայտություններից։ Ուրիշ խոսքով ասած, նա երբեմն սարսափելի գազան էր դառնում։
«Ինչ դժոխային բան է այդ, որ դուք ինձ ցույց եք տալիս»,
մի անգամ գոռացել էր նա Ֆրիմենի վրա։
«Ես կարող էի մի աղբա հավաքի վարձել և ավելի լավ արդյունքների հասնել»։ «Ինչ է այս»։ «Անիծված լինի»։ «Նայեցեք նկարում այդ կնոջ թևին, նայեցեք ականջին»։ «Ով կվերցնի այդպիսի բան»։ «Այդ տափակություն է»։ «Եթե Սամերֆիլդ ռեկլամային ընկերությունը դրանից լավ բան չի կարող տալ, այդ դեպքում ես կփակեմ այս հիմնարկությունը և կգնամ ձուկ որսալու»։ «Վեց շաբաթում մենք ծիծաղելի մարդիկ կդառնանք»։ «Ֆրիմեն, մի փորձեք ինձ տալ նման անիծված անպետք բաներ»։ «Դուք այդ լավ գիտեք»։ «Պետք է իմանաք, որ մեր պատվիրատուները նման բան չեն տանի»։ «Արթնացեք, Ֆրիմեն»։ «Ես ձեզ տարեկան 5000 դոլար եմ տալիս»։ «Ձեր կարծիքով ես ինչպես պետք է ծածկեմ իմ ծախսերը»։ «Դուք պարզապես քամուն եք տալիս իմ փողերը և ձեր ժամանակը, եթե թույլ եք տալիս, որ նման բաներ նկարեն գրողը տանի»։
Արվեստի բաժնի վարիչը, ով էլ լիներ, աստիճանաբար վարժվելով կոպտություններին, կամավոր կերպով ստրուկ էր դառնում, և ամենադառը կրակի տակ իրեն սովորաբար պահում էր խոնար և հնազանդ։ Էլուր կարող էր գնալ նա և իր ծառայության համար ստանալ տարեկան 5000 դոլար։ Էլ ինչպես նա այդքան լավ ապրեր, եթե կորցներ այդ պաշտոնը։ Արվեստի բաժնի վարիչի համար շատ տեղեր չկային։ Դժվար չէր գտնել մարդկանց, որոնք մեծ հաճույքով և ընդունելի պայմաններով գրավեին այդ տեղը։ Եթե այդ վարիչը ընդունակ էր մտածելու, եթե երկնածին հանճար չէր, աստծու տված գիտակցության պայծառության պոշտված, ապա նրան մնում էր միայն վարանել, անհանգստանալ, լինել խոնար ու տանել ամեն ինչ։ Շատ մարդիկ նույնպիսի պայմաններում նույն ձևով կվարվեին։ Նրանք լավ են մտածում։ Նախքան իրենց ճնշողին վերադարձնելը այն վիրավորանքները, որ այնքան հաճախ թափվում են հարստահարողների բերանից։ Շատերը տանում էին այդ բոլորը։ Բացի այդ, չպետք է մոռանալ, որ տերերի մեղադրանքների մեջ գրեթե միշտ լինում է ճշմարտության ինչ-որ բաժին։ Սովորաբար նման փոթորիկները մարդկանց օգնում են կատարելագործվելու։ Միստր Սամերֆիլդ այդ գիտեր։ Նա գիտեր նաև աղքատության լուծը և վախի ստրկացնող ուժը, որի տակ էին գտնվում մարդկանց մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը։ Այս զենքերն օգտագործելիս բոլորովին չէր խղճահարվում։ Ինչպես ուժեղ մարդը առանց խղճահարվելու օգտագործում էր իր լախտը։ Նա ինքն էլ ծանր կյանքեր ունեցել։ Ոչ ոք չէր կարեկցել նրան։ Բացի այդ, հնարավոր չէ կարեկցել և միաժամանակ հաջողություն ունենալ։ Ավելի լավ է փաստերի երեսին նայել, գործ ունենալ միայն անսահման ունակությունների տեր մարդկանց հետ, կտրուկ դեն շպրտել անկարողներին և գնալ նվազագույն դիմադրության ճանապարհով, որքանով այդ վերաբերում է քո թշնամուն։ Մարդիկ թող մինչև երկրորդ հայտնությունը հազար ու մի պատրանքներ ստեղծեն, բայց գործն այս ձևով պետք է արվեր, և նա այդ ձևն էր նախընտրում։ Յուջինը Սամերֆիլդ ընկերության հետ կապված այս գործարար սկզբունքների մասին ոչինչ չէր լսել։ Այդ հիմնարկությունում աշխատելու միտքը այնքան արագ էր մեջտեղ եկել, որ մտածելու ժամանակ չէր ունեցել։ Բացի այդ, թեկուզ ժամանակ էլ ունենար, նրա որոշումը դրանից չէր փոխվի։ Կյանքի փոքրիկ փորձը սովորեցրել էր նրան շատ խոսակցություններ կասկածով ընդունել։ Հենց որ լսել էր տեղի մասին, դիմել էր և հույս ուներ, թե ձեռք կբերեր այն։ Հաջորդ օրը կեսօրին միստր Բեյթսը արդեն խոսեց նրա մասին միստր Սամերֆիլդի հետ, թեև շատ պատահականորեն։
«Լսիր, դու երբևէ կարիք չես ունենում արվեստի բաժնի վարիչի»,
հարցրեց նա կարծես պատահականորեն հիշելով, առանց որևէ բան ցույց տալու։ Նրանք խոսում էին իր ապրանքները միստր Սամերֆիլդի միջոցով հարավային Ամերիկայում տարածելու հնարավորությունների մասին, և կապեց դրա հետ։
«Երբեմն ունենում եմ»,
պատասխանեց Սամերֆիլդը զգուշությամբ, որովհետև նա այնպիսի տպավորություն էր ստացել, թե միստր Բեյթսը արվեստի բաժնի վարիչի կամ ռեկլամների գործի արվեստի հետ կապված հարցերում շատ քիչ բան է հասկանում։ Գուցե լսել է, որ ինքը այժմ այդպիսի մեկի կարիքն ունի և փորձում է իր բարեկամներից մեկին, իհարկե անձեռնահաս մեկին, կապել իր վզին։
«Իսկ ինչու եք հարցնում»։
«Գիտեք, Հատսոն Դյուլան, եռյակ լիտոգրաֆիական ընկերության կառավարիչը, ինձ ասել է մի մարդու մասին, որ աշխատում է օգտակար լինել քեզ. ես նրա մասին որոշ բաներ լսել եմ. մի քանի տարի առաջ նա նկարել էր Նյու Յորքի և Փարիզի զարմանալի տեսարաններ. Դյուլան ասում է, որ անչափ լավ նկարներ են եղել դրանք»։
«Երիտասարդ է»,
ընդհատեց Սամերֆիլդը, մտքում որոշ հաշիվներ անելով։
«Այո, համեմատաբար, 31 կամ 32 տարեկան, ոչ ավելի»։
«Եվ ուզում է արվեստի բաժնի վարիչ լինել, այնպես չէ»։
«Որտեղ է նա»։
«Վոլդի խմբագրությունում է աշխատում»։
«Եվ որքան ինձ հայտնի է, ուզում է այնտեղից դուրս գալ»։
«Անցյալ տարի ասում էին, թե որոնում ես այդպիսի մեկին, և մտածեցի, թե այս երիտասարդը կարող է հետաքրքրել քեզ»։
«Իսկ ինչ է անում Վոլդի խմբագրությունում»։
«Հիվանդ է եղել, որքան իմացել եմ, և վերջերս միայն սկսել է ոտքի կանգնել»։
Նրա բացատրությունը բավականին անկեղծ թվաց Սամերֆիլդին։
«Անունն ինչ է»,
հարցրեց Սամերֆիլդը։
«Վիթլա, Յուջին Վիթլա»։
Մի քանի տարի առաջ նկարասրահներից մեկում նրա նկարների ցուցահանդեսը կազմակերպեցին։ Ես վախենում եմ այդ իսկական անվանի մեծամիտ նկարիչներից, նկատեց Սամերֆիլդը.
Սովորաբար նրանք այնպես տարված են իրենց արվեստով, որ շրջապատում մարդ չեն տեսնում.
Ինձ պետք է այնպիսի մեկը, որը աշխատանքում ցուցաբերի խիստ գործնական դատողություն. Այնպիսի մեկը, որը հիմար չլինի, լինի լավ տնորինող, լավ վարչարար, նկարելու սոսկ տաղանդը բավական չէ, թեև դա էլ է անհրաժեշտ, և իմանալու է այդ, որպեսզի կարողանա գնահատել մարդկանց աշխատանքը.
Եթե ճանաչում եք նրան, մի անգամ ուղարկեք ինձ մոտ.
Վատ չի լինի տեսնել.
Շուտով դրա կարիքը կունենամ. Ուզում եմ որոշ փոփոխություններ անել.
Եթե տեսնեմ, կասեմ, ասաց Բեյցը անտարբեր եղանակով, և դրանով հարցը փակեց.
Սակայն Սամերֆիլդը որոշ հոգեբանական պատճառներից դրդված ազդվել էր այդ ազգանունից.
Որտեղ էր լսել?
Ակներևաբար մի տեղից իմացել էր. Գուցե ավելի լավ կլիներ որոշ տեղեկություններ հավաքեր նրա մասին.
Եթե ուղարկեք, լավ կլինի հանձնարարական մի նամակ էլ տաք,
ավելացրեց նա անփույթ եղանակով, քանի դեռ Բեյցը չէր մոռացել տվյալ հարցը.
Շատ մարդիկ փորձում են տեսնել ինձ, և ես կարող եմ մոռացած լինել նրան.
Բեյքերը անմիջապես հասկացավ, որ Սամերֆիլդը ուզում է տեսնել Վիթլային. Նույն օրը կեսօրից հետո նա իր սղագրողին մի նամակ թելադրեց և ուղարկեց Յուջինին. Ինչքան հասկացել եմ, Միստր Սամերֆիլդը ուզում է տեսնել ձեզ, գրեց նա. Եթե ձեզ հետաքրքիր է, լավ կլինի գնաք և տեսնեք իրեն. Ներկայացրեք այս նամակը. Ձեր անկեղծ և այլն. Յուջինը հուզմունքով կարդաց նամակը, կանխազգալով, թե ինչպես է վճռվելու գործի ելքը. Բախտը ժպտում է իրեն. Նա ձեռք էր բերելու այդ պաշտոնը. Որքան տարօրինակ էր կյանքը. Այստեղ նա նստած, որ դի խմբագրատանը աշխատում է շաբաթական $50 վճարով, և հանկարծ դառնում է արվեստի բաժնի վարիչ. Մի բան, որի մասին մտածել էր տարիներով, իր մոտ է գալիս չգիտես որտեղից. Որոշեց զանգահարել միստր Դենիել Սամերֆիլդին, ասելով, որ մի նամակ ունի միստր Բեյքեր Բեյցից, և խնդրում է իմանալ, թե երբ կարող է տեսնել. Այնուհետև որոշեց ժամանակ չկորցնել և չզանգահարել, այլ ուղղակի նամակը ներկայացնել նրան. Ժամը 3-ին Բենեդիկտից թույլտվություն ստացավ բացակայել խմբագրատնից 3-ի և 5-ի միջև. 3:30 րոպեին գտնվում էր Սամերֆիլդի ռեկլամային ընկերության ընդունարանում, սպասելով ներս մտնելու անչափ ցանկալի թույլտվությանը.